Bұлғарда тарихи еткерлер тұрғызылғанда Түбән Новгородта иліліп татар қабірлігі мәсхәріленген. Жерлі татарлар губернатор Яким Мерға мүрәжағат білән шығарға жиына. Түбән Новгородтағы Тәубе мәшті имамы Ғабділбарый Мүслимов Ландыш Харасовы білән сүйлешкенде, сұңғы илларда мұндай хәлдерінің артуы бұршылу тудыра дейді.
Бізді әнді қазір осы еш қалына кіра басылады, Владимир Киров. Чөнки һәр бер елны әйтәйек, 9 май башында булган байрамнарда һәр вакытта да шундый мыскыллаулар, мыскыллаулар менәдә зыяратларда була кабилекләрдә. Беренчедән, икенчедән, менә бу ел бездә инде көзендә булды, кышын да булды, яз башында да булды. Әле инде менә май ае башында булды. Һәм инде шәһәребездә әйтәйек, бер хәбәрлек тә калмады, кая булса, татарлар күмәйгән булса, бөтен хәбәрлекләрдә дә инде татарларның хәбәрлекләрен мәсхәрәләгәннәр шулай. Шуның өчен инде менә хәзер безнең мәчет картларыбыз, бабаларыбыз, абыстайларыбыз, или инде мырза мөрәҗәгать итәргә теләйләр, или губернаторга мөрәҗәгать итәргә теләйләр, чөнки бөтен халыклар кемнәр менә шәһәрдә яшиләр, аларның бөтенесе үзенең туганнары шундый күмәләр, аларның туганнары да бар менә соңгы тапкыр 50 каберлеккә якын мәсхәрәләгәннәр. Шуның өчен бу 50 гаилә дигән сүз, 50 гаиләдә булган туганнары, кардәшләре өчен менә бу бәйрәм көннәрендә бик шундый куанычсыз бер хәл. Шуның өчен инде алар әлбәттә аның тарафында сөйләр инде, и губернаторга мөрәҗә хат язып, шул хат белән мөрәҗәгать итергә дә инде үзе белән күрешеп, менә бу хәл турасында ничек аны туктатырга, чөнки беренче ел гына түгел, икенче, уже өченче ел килә шундый хәлләребез.
Менә соңгы тапкыр 50 каберлек өмем мәсхәрәләделәр дидегез, кайсы җирдә булды һәм кайчан булды?
Ул 11-нән 12-нче майга Румянцевское кладбище дип аталау, и Марьино рощи дигән.
Анда мөселманнар күмелгән әйме?
Әйе, анда татарлар күмелгән, аларның каберлекләре анда инде борын-борыннан килгән, кайчаннан татарлар бере кешеләр, алар инде үзенә туганнарын, якыннарын шунда күмгәннәр.
Нинди рәвешле мәсхәрәләгәннәр?
Анда төрле язмалар язганнар, латин хәрефләре белән беренчедән икенчедән, кайсы каберлекләрдә сурәтләре, фотосурәтләре булса, аларны буяганнар, краскалар белән.
Ә болай тигез свастика ише билгеләр юк әйме?
Бу вакытларда булмады. Элек аны белеп йөргән нәрсәләр иде. Свастикаларны төшерәләр, ләкин менә бу соңгыларында аның кебек бер нинди знакларны да ясамаганнар, ләкин инде шул краска белән буяганнар һәм йөзләрен буяганнар, һәм инде кайсыларының менә язуына булган каберлекләрне дә шул краска белән төрле хәрефләр белән мәсхәрәләп иткәннәр. Һәр бер байрам безнең өчен инде шундый мәсхәрәләү белән безне борчып тора. Әйткәндә, бер байрамыбыз да соңгы вакытларда шулай күңелле генә тыныч кына узганы юк.
Кайбер интернет басмалар яза, инде бу мәсхәрәләүчеләрне тотканнар һәм алар теге үсмер балалар булган, алар хулиганлык максатында.
Юк, кая тотмаганнар бер кемне дә.
Дөрес түгел бу хәбәр әйме?
Юк, анда кемне дә тотканнар ди, ләкин алар инде бер нинди дә кагылышы юк бу хәлгә, бу мәсьәләгә. Беренче икенче ел исбатланмаган. Исбатлар өчен бер нинди дәлилләре дә юк. Шуның өчен ул балалар белән сөйләшү генә булган. Шуның өчен инде әлдә бүгенге көндә кем менә бу хәлләрне эшләгән мәсхәрәләләргә аларның үзләрен тотмаганнар. Бурындагы татарлар ничек итереп менә бу хәлдән котылырга кирәк, ничек итереп бу мәсьәләне хәл итергә кирәк дигән шул фикердә бөтенесегә уртаклар. Шуның өчен инде менә бу соңгы җылга да без аның турасында хәбәр биргәнбез, бу җылга көнебездә инде Алла кушта бер фикергә килеп, йә инде губернаторгамы, йә мэргамы, йә инде хөкүмәт думасында булган партияларның представительләренә, аларның руководителләрен нәмәрә шәгатьләр булар. Шундый төрле хәлләрне без әле карыйбыз, чөнки менә бу хәлләрне безнең өчен туктатыр кирәк.
Түбән Новгородтагы Тәубе мәчете имамы Ғабділбарый Мүслимов белән Ландыш Харасова сөйләште.
Азатлык радиосы.